Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Margaretha, dosen, peneliti, dan counselor untuk anak dan remaja dari Fakultas Psikologi di Universitas Erlangga di Surabaya. Satu hal lagi, Bu Margaretha, tadi dalam pembicaraan tadi, Ibu mengatakan bahwa binatang itu juga dapat digunakan untuk membantu para disabilitas itu.
Betul, betul Ibu. Sekarang banyak penggunaan terapi dog atau hewan peliharaan yang memang khusus untuk memberikan rasa nyaman, rasa terhubung secara sosial gitu ya. Ada yang memperhatikan kita, ada yang menemani kita. Satu di persidangan, jadi untuk anak-anak yang punya kecemasan memberikan kesaksian di persidangan, di beberapa negara barat memang saat ini sudah digunakan hewan emotional support, jadi pemberi emosi. Jadi sebelum dia masuk ke ruang sidang, dia punya anjing yang menemani. Dan memang kebanyakan anjing, karena anjing adalah hewan yang lebih mudah untuk dilatih ya, untuk punya kepekaan. Bahkan untuk orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri ya, atau juga orang-orang yang punya seizure atau epilepsi ya, anjing bisa mencium kapan bisa terjadi, istilahnya dia bisa mengantisipasi. Wow. Jadi kalau tuannya mau seizure, mau epilepsi, kambuh, itu anjingnya udah langsung mendekat, membuat tuannya berada dalam lingkungan yang aman, nanti ketika dia epilepsi dalam posisi yang lebih aman. Itu sudah bisa anjing dilatih. Dan juga di dalam terapi sendiri ya, untuk anak-anak yang mengalami kekerasan luar biasa, memang mereka akan sulit untuk percaya sama orang lain, karena biasanya melakukan kekerasan sebelumnya adalah manusia yang justru adalah orang yang harusnya mengasihi dia, misalkan ayahnya, ibunya, atau pengasuhnya gitu ya. Maka memang itu rusak sekali gitu ya, kepercayaan untuk mempercayai orang lain ya, mempercayai dirinya untuk bisa percaya pada orang lain. Ini sangat disarankan untuk bisa punya pet ya, bisa kucing, bisa anjing, tapi sebaiknya memang yang bisa memirror, membalikkan ulang, merespon ulang apa kebutuhan emosinya seseorang. Jadi kalau butuh ditemen gitu ya, dipeluk itu, kalau ada kucing kan yang nggak mau dipeluk langsung pergi gitu ya. Nah, berarti dia nggak bisa mirroring emosinya. Nah, jadi kita carikan anak-anak yang butuh terapi traumatik anjing atau hewan yang bisa merespon. Nah, memang tidak semua hewan saat ini ya bisa seperti itu. Burung lucu gitu ya, tapi merespon emosi memang kelebihannya ya antara pada kucing dan anjing ini ya.
Ya, Ibu, itu kan kalau untuk untuk memberikan dukungan emosi itu begitu ya. Dan menurut Bu Margaretha tadi adalah merespon begitu. Nah, tapi yang saya perhatikan di sini misalnya itu, ini yang menyangkut anak disabilitas itu. Yang menyangkut anak disabilitas itu biasanya mereka tuh sering dibawa ke tempat-tempat pemeliharaan kuda itu misalnya. Nah, itu mengapa? Mengapa kuda itu maksud saya? Karena kuda itu kan besar, sulit untuk dijinakkan, sulit untuk didekati kan begitu kan? Berarti harus ada orang lain yang membantunya begitu. Mengapa itu?
Betul. Oh iya, saya juga ingat. Selain kuda, mungkin untuk autistik juga adalah lumba-lumba ya. Tapi memang sama seperti kuda dan lumba-lumba, tidak segitu mudah untuk mengakses binatang-binatang ini. Karena ya harus ke air kalau untuk ikan ya, atau ke peternakan. Relatif lebih mudah memang hewan yang sudah terdomestikasi seperti anjing dan kucing. Tapi walaupun begitu, ada kemungkinan memang hewan-hewan lain. Namun sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah mereka sudah dilatih, terlatih. Di Belanda dulu saya, Ibu, pernah juga ada wisata peluk sapi, Kuknavlen. Jadi sapi maupun mungkin juga kuda memang punya kecenderungan hidup itu kan tenang. Mereka nggak suka berisik. Mereka tidak bergerak secara tiba-tiba gitu. Nah, makanya kita juga yang mendekat kepada mereka biasanya diharapkan mendekat dengan perlahan. Nah, untuk anak-anak dengan disabilitas tertentu, misalkan disabilitas emosi, autistik, ini memang mereka akan lebih nyaman berada di sekitar hewan ataupun manusia yang mereka bisa prediksi tindak tanduknya. Istilahnya nggak tiba-tiba lari,
berubah
gitu ya. Nggak tiba-tiba menggonggong, betul. Anjing kan variasinya lebih tinggi ya, dia bisa lari, menggonggong. Sedangkan kuda, sapi, ya, wah, senang loh Bu ternyata meluk sapi, saya pernah meluk sapi.
Yeah.
Dan karena mereka stabil, itu memberikan rasa tenang buat anak-anak dengan disabilitas tertentu ya, yang mereka butuhkan. Dan memang hewan apa yang akan diakses itu tergantung kebutuhan terapinya. Nah mungkin pergi ke kuda atau ke sapi, itu untuk mendapatkan perilaku yang menenangkan,
Yeah.
kondisi yang bisa diantisipasi dan tenang. Mungkin itu Ibu.
Menarik sekali tadi
Ya.
Ibu Margaretha menyebutkan yaitu lumba-lumba untuk anak autistik. Nah, ini di mana ini kaitannya kalau dapat dijelaskan?
Kalau lumba-lumba ini sepertinya lebih tujuannya tentang respon sosial. Jadi ada aksi, ada reaksi. Kalau kita angkat tangan kita pakai ikan, dia akan mendekat. So, ini lebih ke arah interaksi. Tapi selain itu, lumba-lumba itu juga sepertinya punya intuisi sosial ya, yang melampaui dari kata-kata, sama seperti anjing mungkin ya. Kenapa lumba-lumba ini bisa jadi bahan terapi? Karena selain mereka merespon perilaku kita, jadi ada perilaku timbal balik sosial si anak dengan si lumba-lumba
Lumba-lumba.
gitu ya. Mereka bermain bersama, jadi ada interaksi dan itu kan lebih aman dibanding dengan manusia lain karena anak lain, manusia lain bisa tiba-tiba ngambil mainannya, pergi pukul gitu ya. Tapi kalau lumba-lumba, apalagi yang sudah dilatih, mereka menjadi terapi pendukung agar mereka bisa merespon anak. Nah, mungkin kegiatan ini juga bisa membantu melatih fokus misalkan ya. Kasih makan lumba-lumba, angkat ikan, kasih makan, itu adalah serangkaian proses motorik dan fokus gitu ya, bagaimana tangan kamu harus seperti ini, lalu responnya apa, dan sukacita yang didapat dari relasi ini melampaui dari target terapi motorik ataupun komunikasi. Ya mungkin itu kelebihannya dengan dolphin.
Tapi saya melihat juga ada kekurangannya itu. Artinya satu tidak dapat diakses setiap waktu dan keduanya
Betul,
itu,
tidak mudah.
tidak mudah juga untuk mengaksesnya. Kalau misalkan kita menggunakan
Mahal,
kuda,
Bu.
iya betul, menggunakan kuda, anjing atau bahkan bahkan ini ya domba mungkin juga ya. Itu artinya binatang yang lebih kecil gitu. Ini masih masih dapat kan? Kalau di sini, kalau di Melbourne kan ada itu Collingwood Zoo misalnya. Padahal hanya beberapa beberapa saja kan itu binatang yang ada. Tapi yang jelas tidak ada itu binatang air yang ada di situ. Ya karena sulit kan untuk mengakomodasinya itu.
Betul, betul. Biasanya ada paketnya gitu. Kan terapeutik itu artinya harus ada pengulangan ya, menjadi bagian. Jadi mungkin 5 sesi, berapa harus dibayar? Karena kalau terapi memang bukan one time off gitu. Jadi sekali datang dan mendapatkan itu belum tentu. Jadi memang mungkin itu jadi masalahnya di biaya ya, dan aksesibilitas.
Dr. Margaretha, terima kasih sekali untuk penjelasannya dan sampai jumpa Ibu di lain kesempatan.
Sehat-sehat Ibu Sri, terima kasih SBS.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.